Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 1 la 8. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a arătat viu timp, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ca să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Continuăm astăzi recapitularea sau concluzie. Am putea să numim la Cartea Faptele Apostolilor. O să trecem foarte repede peste toată cartea să ne readucem aminte pașii importanți pe care i-am parcurs în toată această perioadă lungă în care am meditat împreună la Cartea Faptele Apostolilor. Acum două săptămâni am vorbit despre ceea ce am socotit că este introducerea la Cartea Faptele Apostolilor și tema principală a cărții, Împărăția lui Dumnezeu și multe aspecte ale Împărăției lui Dumnezeu. Parcurgând toată cartea avem vreo 28 de teme legate de Împărăția lui Dumnezeu, sigur că nu sunt toate. Dacă am relua cândva în viitor cartea aceasta, vom descoperi alte aspecte ale Împărăției lui Dumnezeu pe care nu le-am observat de data aceasta. Dar am văzut că Împărăția lui Dumnezeu nu a apărut în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Împărăția lui Dumnezeu există din eternitate în eternitate. Împărăția lui Dumnezeu a fost prezentă în vremurile Vechiului Testament și, deși nu era într-o formă văzută sau organizată, însă când Dumnezeu a scos pe poporul său din Egipt și ca să-i ducă în țara promisă, le-a promis că va face din ei un popor de împărați și preoți. Va face o împărăție din acest popor care va fi un model sau trebuia să fie un model pentru toate popoarele lumii și o imagine a ceea ce urma Dumnezeu să facă în vremurile din urmă, când din toate națiunile lumii își va forma un popor care să fie al lui, spune Apostolul Pavel, plin de râvnă pentru fapte bune. Cum vedem istoria lumii desfășurându-se și cum vedem istoria lumii prezentă, națiunile lumii nu sunt prea pline de râvnă pentru fapte bune la ora asta. Și niciodată n-au fost. Lumea a fost plină de războaie. Au fost mereu conflicte, mereu tulburări, au fost mereu vărsări de sânge. Oamenii trăiau și continuă să trăiască în ură, urându-se unii pe alții. Împărăția lui Dumnezeu este de cu totul altă natură. Toate acestea sunt împărății ale oamenilor. Și asta este ceea ce pot să facă oamenii. Însă împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta, este din altă lume, dar a venit în lumea aceasta, este prezentă în lumea aceasta, este nevăzută, nu are limite fizice, nevăzută în sensul că nu poate fi delimitată într-un anumit loc pe pământ, să spun aici este împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea și Domnul a spus când vor veni și vor spune iată-l aici, iată-l acolo, iată acolo, să nu vă duceți, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu are un anumit loc pe pământ, nu are limite fizice pe pământ, împărăția lui Dumnezeu nu are o capitală, un loc de unde să fie condusă pe pământ, nu e nici Roma, nu e nici New York, nu e nici București, nu e nici Constantinopol, nu este nici Moscova. Deci împărăția lui Dumnezeu este de natură spirituală, însă este foarte reală și este formată din oameni, este formată din poporul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit ca să răscumpere un popor care să fie al lui și citim în cartea Apocalipsa că am văzut o gloată mare, o mulțime mare din orice neam, din orice limbă, din orice popor, din orice seminție, din toate națiunile pământului, așa cum a promis Dumnezeu lui Avraam. Și era reprezentată împărăția lui Dumnezeu în acest popor pe care Dumnezeu l-a chemat, chemând pe Avram dintr-un om, dintr-un singur om, și spune cartea Evrei, dintr-un om aproape mort. S-a împlinit și s-a perpetuat promisiunea lui Dumnezeu și s-a format un popor care este ca nisipul de pe malul mării și ca stelele cerului, care de mulți este nu se poate număra. Și am văzut în Exod, capitolul 35 și 36, pe când poporul era în pustiu, în pustia Sinai, în călătoria aceasta spre țara promisă, acolo Dumnezeu le-a dat legi și porunci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a ordinii, a rânduielii, spune Apostolul Pavel mai târziu, căci Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Și am văzut odată, ne-am uitat la cartea 1 Corinteni, vreo 7 rânduieli pe care Apostolul Pavel le-a așezat în biserică și care le amintește și în biserica din Corint, unde era destul de multă neorânduială, și Apostolul Pavel scrie aceste două epistole către Corinteni să pună în rânduială lucrurile și le spune, aceasta este rânduiala pe care am hotărât-o în toate bisericile, sau acesta este felul meu de purtare în toate bisericile. Era o rânduială divină, o rânduială lui Dumnezeu, cum era o rânduială, era prevestită și era arătată acolo la cortul întâlnirii. Pe muntele Sinai, Dumnezeu a vorbit cu Moise 40 de zile și i-a dat legi și porunci. Și apoi Moise a coborât și le-a scris pe toate în carte, această carte a legământului. Și ca semn al legământului, Dumnezeu a dat cele două table de piatră, cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu atenționează pe Moise în câteva rânduri și spune, ia seama să faci în totul cum ți s-a arătat pe munte. Și a dat Dumnezeu înțelepciune, descoperire, abilități speciale la doi meșteri care să poată să facă toate aceste lucrări care au fost poruncite de Dumnezeu. Deci totul era descris în amănunt. Și dacă o greșeală s-a produs în închinarea adusă lui Dumnezeu, asta a fost fatală. Ne aducem aminte de cei doi fii al lui Aron, care au adus foc străin pe altarul Domnului. Adică au adus tămâie, era dreptul lor, era responsabilitatea lor ca preot să ardă tămâie pe altar, în Sfânta Sfintelor, în fața perdelei dinăuntru, însă asta nu putea fi făcut oricând și oricum. Deci cum îi trecea oricuiva prin cap. Când au adus când nu trebuia și cum nu trebuia, tămâia și cădelnița erau speciale pentru cortul întâlnirii. Și ei erau preoți în cortul întâlnirii, însă n-au făcut după cum i s-a arătat, după cum i s-a poruncit lui Moise. Știm ce s-a întâmplat, au fost arși înaintea Domnului. Știm mai târziu când David a adus chivotul legământului din casa lui Obed-edom și când Uza a întins mâna și a pus mâna pe chivotul legământului, din necunoașterea legii că el nu avea voie să se atingă de chivotul legământului, doar leviții puteau să-l ducă și doar o parte din leviți, unii din fiii lui Levi, alții nu puteau să se atingă de chivotul legământului. Și Dumnezeu i-a spus lui Moise și lui Aron, spune lui Eleazar, fiilor tăi, celor care vor urma după tine, cel care va fi mare preot, întâi trebuiau să intre preoții când cortul se aduna și mergea și se muta în altă parte, înaintea leviților trebuiau să intre preoții, fiii lui Aron trebuiau să intre în cort și să desfacă perdeaua dinăuntru, dintre locul sfânt și locul preasfânt, și când desfăceau această perdea, lăsau perdeaua peste chivotul legământului. Nici ei nu puteau să vadă chivotul legământului și să trăiască. Și lăsând perdeaua, se acoperea chivotul legământului și apoi, acoperit cu perdeaua aceasta, îl luau și îl purtau pe umeri. Ori, când David a adus chivotul legământului înapoi la Ierusalim, s-a întâmplat această urgie, Dumnezeu a lovit pe Uza dintr-o dată. Și locul acesta s-a numit Pereți Uza sau ruperea lui Uza, cum au fost arși cei doi fii al lui Aron. Și David s-a temut de Domnul atunci și a spus, cine poate să se apropie de acest Dumnezeu sfânt? Vedeți că Dumnezeu este sfânt și noi suntem oameni păcătoși și nu trebuie să uităm niciodată lucrul acesta. Și Dumnezeu a rânduit felul în care să ne închinăm și felul în care să ne apropiem de El. Și spune în Epistola către Evrei despre această cale nouă și vie, pe care ne-a deschis-o Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfirea trupului Său pe cruce, ni s-a deschis o cale nouă și vie ca pe această cale, prin această cale, să ne apropiem de Dumnezeu, prin trupul Lui care a fost jertfit și care era simbolizat perdeaua dinăuntru, care s-a rupt în două, de sus până jos, a deschis locul spre Sfânta Sfintelor. De aceea spune să ne apropiem, dar, și ne spune cum să ne apropiem în Evrei capitolul 10, cu credință deplină, cu trupul spălat, cu o apă curată, cu un cuget curat și așa mai departe. Deci, într-un anumit fel să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că altfel spune și David că rugăciunea și Solomon că rugăciunea celor răi este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Deci este o cale liberă, este o cale deschisă să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Scaunul Harului era, sau scaunul îndurării, era capacul chivotului ispășirii. Vedeți că există acum o posibilitate nouă, deschisă pentru toți, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, marele nostru preot, împăratul împărăției, persoana împărăției, pentru că am văzut în finalul cărții Faptele Apostolilor că toată istoria mântuirii are în vedere o persoană. Tot ce vorbim despre împărăția lui Dumnezeu are în vedere o persoană, are în vedere pe împăratul împărăției, persoana împărăției care este Domnul Iisus Hristos. Și acolo în pustiu Dumnezeu le-a dat reglementări speciale cum să facă cortul întâlnirii, în cele mai mici detalii. Și mereu Dumnezeu îi spune lui Moise, ia seama să faci în tocmai cum s-a arătat pe munte. Și am văzut că din tot poporul au participat cu bucurie și au adus daruri. Toți care aveau, aduceau daruri la cortul întâlnirii, care era până atunci cortul lui Moise, pentru facerea cortului. Nu chiar toți din Israel, am văzut că toți cei cu tragere de inimă. Toți cei cu tragere de inimă. Pentru că ne spune și Apostolul Pavel că fiecare să facă lucrarea lui Dumnezeu și să o facă cu bucurie. Și cine e chemat la o slujbă să țină de slujba lui, cine face dărnicie să o facă cu bucurie, cine face milostenie și așa mai departe, cine îndeamnă pe alții să se țină de îndemnare. Deci lucrarea trebuie făcută cu bucurie. Și în 2 Corinteni 9 citim că Dumnezeu iubește pe dătătorul voios, nu de silă, ci de bună voie și cu bucurie. Că dacă este de silă, nu este de niciun folos. La fel și cârmuirea în biserică, scrie despre prezbiterii în Evrei 13, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu de silă. Căci lucrul acesta nu va fi de niciun folos dacă ar face de silă. Dar oricum lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută. Știți că spune Pavel în altă împrejurare că este o isprăvnicie care mi-a fost dată să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și dacă o fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost dată și trebuie să o duc la îndeplinire. Și cred că în viața Apostolului Pavel au fost locuri, au fost persoane, au fost situații în care Apostolul Pavel a făcut lucrarea asta de silă, de obligație. Pentru că trebuia să o facă și n-ar mai fi făcut-o dacă ar fi fost după el. După situațiile în care se afla, știm cum a fost în Atena, știm cum a fost în Corint, cel puțin în prima parte a lucrării din Corint, pentru că Pavel a vrut să plece, a fost hotărât să plece din Corint. Deci când lucrarea o faci de obligație, de silă, când răspunsul este împotrivitor, când cei care ascultă sunt batjocoritori, nimeni nu simte că ar mai sta acolo. Nici Pavel n-a simțit că ar mai sta în Atena și la fel s-a întâmplat și în Corint, însă acolo în Corint s-a întâmplat ceva, Dumnezeu i-a vorbit lui Pavel într-o vedenie. Și a spus, când era gata să plece din Corint, a făcut planurile să plece în altă parte din Corint și cred că nici nu s-ar mai fi întors în Corint, s-ar fi întâmplat ca și Atena. În Atena nu s-a mai întors niciodată. Și deși au trecut pe lângă Atena, Pavel, în altă călătorie misionară, nu mai intră în Atena. Era o lucrare de silă, era o lucrare grea, era o lucrare din obligație. Oamenii erau foarte împotrivitori la propovăduirea Evangheliei. Și acolo în Corint Dumnezeu intervine și spune, îndrăznește, pentru că am mult norod în cetatea aceasta. Pot să fie situații așa paradoxale pentru noi, pot să fie și situații în care să fie foarte greu, să fie multă împotrivire, multă batjocură, chiar și prigoană la început, dar noi nu putem să știm ce va fi după aceea. Nu putem să știm dacă se va schimba situația, se vor schimba oamenii sau nu. Numai Dumnezeu știe lucrul acesta. Și Apostolul Pavel, depinzând de Duhul lui Dumnezeu, deși a planificat să plece din Corint, deschis pentru orice fel de corectare a planului său, pentru orice fel de modificare a planului său, dacă Dumnezeu i-a vorbit, a rămas acolo în Corint și a rămas un an și 6 luni în Corint și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Privind istoria ulterioară a bisericii din Corint, n-a fost ușor. Însă Pavel a putut să facă față la toate aceste probleme cu care s-au confruntat corintenii, pentru că a avut în urmă o revelație. A fost o descoperire, a fost un cuvânt din partea lui Dumnezeu și a știut că lucrarea asta era în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, biserica asta s-a născut în urma unei descoperiri a lui Dumnezeu acolo în Corint. Și oricât de multe și oricât de grele ar fi fost problemele din Corint, Pavel spune, chiar dacă nu sunt apostol pentru alții, dar pentru voi sunt. Și voi sunteți ca și niște copii ai mei. Și le vorbește corintenilor parcă pe un ton cum nu vorbește altora din alte biserici. Problemele lor erau grele, dar și tonul este foarte aspru în unele locuri. Și în a doua epistolă și chiar identifică acolo între ei multe probleme și păcate și epistolele acestea conțin în ele multă critică, multă morală pe care Apostolul Pavel le face, mai multe decât în orice alte epistole și chiar acolo identifică pe nume apostoli mincinoși care au intrat în biserică, dar nu renunță la asta pentru că știe sigur că e planul lui Dumnezeu. Putea să renunțe în alte locuri, unde n-a fost o revelație, o descoperire specială, însă aici, unde Dumnezeu a spus că trebuie să stai și trebuie să predici Evanghelia, trebuie să lupți pentru biserica asta până la capăt, indiferent care este prețul. Până acolo încât Pavel spune, mă voi cheltui chiar și pe mine. După ce am cheltuit tot ce am avut pentru voi, mă voi cheltui chiar și pe mine pentru voi. Adică era gata să-și dea viața pentru ei, pentru cei din Corint, și le spune în final, pentru ce? Pentru ce ar fi făcut asta? Pentru că nu vă iubesc. Știe Dumnezeu. Nu era deloc ușor. Deloc nu era ușor. Știți că le spune mai târziu, iată-vă sătui, iată-vă ajunși bogați, iată-vă împărățind fără noi. Adică fără apostoli, fără Pavel, fără Sila, care au fost acolo și au predicat Evanghelia, s-au rupt de ei. Biserica s-a rupt de ei. Unii nici nu mai vreau să audă de Pavel și de Sila sau de Barnaba să mai vină acolo în Corint și totuși Pavel nu renunță. Voi veni la voi și descrie și epistola aceasta să-i pregătească. Ne întoarcem aici, ne întoarcem în Faptele Apostolilor. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Cuvântul acesta este un cuvânt cheie, un verset cheie pentru toată cartea Faptele Apostolilor. Nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Ci voi, asta este treaba noastră, ci voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Și le spune, rămâneți în cetate până voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Era o promisiune a lui Dumnezeu care urma să se împlinească și în baza acestei promisiuni, însoțiți de această promisiune, ei urmau să ducă la îndeplinire porunca Domnului Iisus Hristos să meargă în toată lumea și să predice Evanghelia la orice făptură. Și plecarea aceasta și propovăduirea Evangheliei, și aici era un plan al lui Dumnezeu și o rânduială a lui Dumnezeu care trebuia urmată, veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Adică am putea să desenăm pe o hartă niște cercuri concentrice, Ierusalimul, toată Iudeea, Samaria și apoi în afara Samariei până la marginile pământului. Și cartea Faptele Apostolilor parcurge acest drum. Începe în Ierusalim, în capitolul 2, apoi se răspândește în toată Iudeea și vedem începutul acestei răspândiri în capitolele 5, 6 și 7 și în capitolul 8, deja din Iudeea, ne trece în Samaria. Și apoi, în capitolul 13, Evanghelia se răspândește și mai departe și pleacă din Samaria și pleacă din nord, din Antiohia, din biserica din Antiohia, cu trimiterea lui Pavel și a lui Barnaba, în prima călătorie misionară. Din acel moment, împărăția lui Dumnezeu începe să se extindă către marginile pământului. Și de atunci, continuă să se extindă până astăzi, spre cele mai îndepărtate margini ale pământului. Trecem acum la capitolul 2. Capitolul 2 avea tema prezența împărăției. S-a manifestat împărăția lui Dumnezeu în formă prezentă peste toți cei care stăruiau împreună, aproximativ 120 de persoane. Citim aici în versetul 14 din 1, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Așteptarea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu, ei știau lucrul acesta, deși nu citim aici că li s-ar fi spus concret, rămâneți în cetate până voi trimite peste voi făgăduința Duhului, așteptarea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu a fost făcută într-o stare de rugăciune, în stăruință în rugăciune. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri. Și este o aplicație importantă pentru noi, că promisiunile lui Dumnezeu, spune Pavel, oricât de multe ar fi, toate în El sunt da. Adică toate sunt promise de Dumnezeu, toate sunt da pentru fiecare din noi. Ar fi cumva că toate sunt cecul în alb pentru fiecare și fiecare l-are, însă cecul acesta în alb nu devine valabil, el este în general valabil pentru toți, nu un cec în alb. Dar trebuie personalizat acest cec în alb în momentul în care ți s-a dat ca să poți să-l folosești, ca să poți să scoți banii de pe acest cec, tu trebuie să-l completezi cu datele tale, cu toate datele tale și corect, că dacă nu-i completat corect, nu-i valabil, l-ai anulat. E, vedeți? Deci fiecare trebuie să răspundă în mod personal la această promisiune a lui Dumnezeu cu toate datele lui și cu toate datele lui corecte, cu nimic fals pe acest cec. Deci trebuie să vină omul cu pocăință, cu mărturisire a păcatelor, cu întoarcere a inimii din toată inima la Dumnezeu, inima să fie complet curată. Și veți primi darul Duhului Sfânt. Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat, ordinea aceasta a lui Dumnezeu, ordinea mântuirii, ordinea salvării, fiecare să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și veți primi darul Duhului Sfânt. Deci așteptarea promisiunii lui Dumnezeu nu se face așa stând sub un ienupăr, cum stătea Iona, să aștepte să vadă cum plouă foc și pucioasă peste Ninive, ci se face cu rugăciune. Promisiunile lui Dumnezeu sunt toate da, însă trebuie să fie însușite, trebuie să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Am văzut asta și în cartea Daniel și în alte părți ale Bibliei, oamenii lui Dumnezeu peste tot în istorie au înțeles și au știut lucrul acesta. Am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului. Și atunci, deci când a văzut, când a cunoscut și știa că Dumnezeu a promis prin profetul Ieremia că după 70 de ani îi voi întoarce înapoi, au trecut 70 de ani. Și iată că încă nu se împlinea promisiunea lui Dumnezeu. Daniel spune, mi-am întors fața către Dumnezeu să-L caut cu rugăciune, cu post, cu lacrimi și așa mai departe. Și știm rugăciunea lui Daniel și mărturisirea păcatelor și implorarea lui Dumnezeu să întoarcă înapoi poporul lui Dumnezeu în patria lui. Poate fi întârziată promisiunea lui Dumnezeu și împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, pentru că dacă ne gândim la Avram, Dumnezeu i-a promis lui Avram, i-a spus că sămânța lui va fi robită în Egipt greu, timp de 400 de ani. Dar după 400 de ani Dumnezeu îi va scoate cu mână tare și cu braț întins. Și au trecut ani. Și au trecut 400 de ani și Israelul era încă în Egipt și apăsarea egiptenilor era foarte grea și dacă citim atent să vedem când au ieșit israeliții din Egipt, în al 430-lea an al robiei lui, au mai trecut încă 30, au trecut încă o generație, au mai stat încă o generație în Egipt pentru că n-au căutat pe Dumnezeu, pentru că n-au strigat către Dumnezeu, pentru că nu s-au rugat pentru împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Promisiunea era făcută, planul lui Dumnezeu era făcut, se aducea la îndeplinire, însă se va aduce la îndeplinire cu cei care se roagă. Promisiunea lui Dumnezeu este făcută și pentru noi. Făgăduința aceasta a Tatălui din Fapte ale Apostolilor, capitolul 1 cu 8, este făcută pentru toți, însă se aduce la îndeplinire atunci când omul începe să se roage și să stăruiască în rugăciune cu un cuget pentru asta. Aici pot fi date multe exemple legate de împlinirea acestei promisiuni din Faptele Apostolilor 1 cu 8. Deci nu este o promisiune care în mod evident așa se manifestă în viața tuturor celor care s-au botezat și au devenit membri în biserică, au crezut în Domnul Iisus Hristos, ci dimpotrivă. Părtași ai acestei promisiuni devin foarte puțini. Părtași ai acestei promisiuni și ai realității ei și ai și care experimentează această promisiune a lui Dumnezeu, adică am văzut din cărți că este o promisiune și că urmează să se împlinească. Am văzut din cărți și am înțeles că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Am văzut din cărți, am înțeles că atunci când se va coborâ Duhul Sfânt peste noi, vom primi o putere. Deci sunt niște lucruri clare, niște lucruri evidente pe care oricine le poate înțelege. Promisiunea lui Dumnezeu se toarnă din cer, vine din cer, nu vine printr-o predică, nu vine printr-un seminar, printr-o conferință. Promisiunea lui Dumnezeu coboară peste cel căruia este destinată și promisiunea lui Dumnezeu se manifestă. Este o experiență, o trăire reală, o trăire cu totul specială. Veți primi o putere când va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Și îmi veți fi martori cu putere. De acum înainte, ei mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste ei. Ei, când vezi din cărți toate aceste lucruri Sigur că și predicarea și învățătura, toate au rolul lor, ca să ne învețe, să ne spună despre ele, să știm. Însă pasul următor este ceea ce au făcut ei. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Încep să te rogi ca să se împlinească această promisiune a lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că am citit și eu de o promisiune a lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu și era chiar în perioada în care eram pus pe programare în biserică din când în când și trebuia să la studiu biblic. Și atunci am avut multe gânduri în mintea mea, așa multe, erau învălmășale în mintea mea, dar unul dintre ele era foarte puternic, unul din aceste gânduri, că dacă eu trebuie să fac lucrarea aceasta, dacă Dumnezeu mă cheamă să fac lucrarea aceasta, deși mi-era foarte greu, foarte greu mi-era, însă atunci am gândit, dacă eu, și eu cred că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și de folos, cred că toată Scriptura trebuie să fie propovăduită, trebuie să fie predicată. Cred că eu nu am libertatea să aleg ceea ce îmi place mie din Scriptură și să vorbesc despre ceea ce îmi place mie. Cred că trebuie să accept tot ce scrie aici și cred că ar trebui, dacă Dumnezeu mă cheamă la asta, și să pot predica tot ceea ce scrie aici. Și am găsit în Evanghelia după Marcu o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o, pe care nu o găseam în viața mea. Și am știut că eu din pasajul ăsta eu nu voi putea să predic niciodată, dacă nu se întâmplă și cu mine ceea ce scrie aici. Și atunci, pentru că să nu rămân cu goluri, să zicem, din cuvântul lui Dumnezeu și poate cu o parte, ce aș fi spus despre asta? Dacă cineva m-ar fi întrebat despre asta, ce aș fi spus? Am ajuns într-o biserică, după ani de zile, am ajuns într-o biserică în care, la sfârșitul predicii, uite așa, mi s-a pus direct întrebarea. Ce crezi despre asta? Exact despre problema asta, ce crezi? Din fericire, dacă era atunci, nu știam ce știu să spun, nu știu ce să spun, că eu n-am trăit așa ceva, n-am experimentat așa ceva, am început să mă rog. Am început să mă rog pentru împlinirea acestei promisiuni. Eram botezat. De câțiva ani de zile eram botezat. Însă era clar pentru mine că n-am experimentat așa ceva, pentru că scria foarte clar acolo ce vor experimenta. Și am început să mă rog pentru asta și să nu credeți că 10 zile au stăruit aici și au venit, au coborât Duhul Sfânt peste ei. Stabilesc și eu să mă rog 10 zile. A stat de vorbă odată cu un predicator și îmi spunea, am avut și eu o perioadă de asta în viața mea. Și am început să mă rog și am hotărât așa cum scrie aici în Faptele Apostolilor, 10 zile. O să mă rog și o să stăruiesc. Și a stăruit, s-a rugat 10 zile, nu s-a întâmplat. Și eu am renunțat și de atunci au trecut vreo 20 de ani în care eu nu s-a mai rugat deloc pentru asta, să se împlinească. Și au tras concluzia că nu-i pentru mine, nu-i pentru noi, nu-i pentru astăzi, au dreptate scepticii, au dreptate cezaționiștii, au dreptate cei care spun că s-a terminat în secolul 1, nu mai există așa ceva. Hei, dar dacă ei au dreptate, atunci ce se întâmplă cu ceilalți care totuși au mers mai departe și n-au renunțat și au continuat să se roage și au experimentat exact ce spune aici? Păi nu poți să ai pe dreptate și unii și alții. Pentru că unii au experimentat ce spune aici și e adevărat și alții vin și spun că nu e adevărat numai din faptul că ei nu experimentează ceea ce scrie acolo. Ori asta nu e o bază bună pe care să te poți situa. Faptul că tu nu experimentezi, faptul că tu nu cunoști asta, că tu nu ai trăit asta, să spui că nu e adevărat și nu mai este. Ar fi doar o explicație a unui faliment. 5 ani de zile m-am rugat pentru asta. 5 ani de zile. Și după 5 ani de zile s-a întâmplat. 30 de secunde. Atât au durat tot, dar a fost destul. Alea 30 de secunde nu o să le uit niciodată, toată viața. Este ca și cum Pavel i-a vorbit lui Dumnezeu i-a vorbit lui Pavel în Corint și toată viața apostolului, niciodată apostolul Pavel nu va renunța la biserica din Corint. Pentru că totul se baza pe o descoperire a lui Dumnezeu. Deci în Fapte 2 se manifestă împărăția lui Dumnezeu în mod clar, supranatural, unic în istoria lumii. Toți au fost adunați împreună, a coborât Duhul Sfânt peste toți cei care au adunat acolo, vorbeau în alte limbi despre lucrurile și lucrările minunate ale lui Dumnezeu, în limba în care s-au născut tuturor celor care erau adunați la Ierusalim. Erau foarte multe dialecte, probabil vreo 16 dialecte, iudei și prozeliți. Prozeliții erau locuitori dintre neamuri care au aderat la religia iudaică. Probabil și, o să ajungem în capitolul 8, probabil și famenul etiopian era unul din acești prozeliți și prin el va ajunge Evanghelia și în Africa, în Etiopia. Trecem la capitolul 3, puterea împărăției. Acolo mai era un aspect, în capitolul 2, prezența împărăției și părtășia împărăției. Citim aici, își vindeau ogoarele, averile, banii, împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, În fiecare zi frângeau pâinea acasă cu mulțumiri, lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Părtășia sfinților, părtășia fraților în biserica din Ierusalim, o imagine, un ideal, am spune, așa ceva s-a încercat în istoria bisericii să se mai repete, dar nu s-a reușit decât pentru perioade foarte scurte de timp și în anumite comunități, în condiții cu totul speciale, însă n-a durat multă vreme, deși ne-am dorit așa ceva. Nu v-ați dori așa ceva? Așa o comunitate? Spune aici, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Toți cei ce credeau erau toți împreună la un loc și aveau toate de opște, adică toate în comun. De acolo au scos comuniștii proprietatea întregului popor și mai departe. Își vindeau ogoarele și averile, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă, își vindeau ogoarele. Păi cât putea să se dureze asta? Gândiți-vă. Și toți erau la templu. Tot numai venim și numai ne bucurăm aici și numai lăudăm pe Dumnezeu și experimentăm lucrările lui Dumnezeu și ne rugăm și stăruim. Foarte frumos ar fi. Pe vârful muntelui acolo. Doamne, bine, facem trei colibe, dar cât o să rezistăm aici? Nu s-a gândit la asta, Petru. Cât o să trăim aici pe vârful muntelui? Păi îi angajăm pe ceilalți opt din vale sau nouă, ăia să meargă să lucreze și din când în când să ne aducă nouă aici provizii, că noi stăm aici, e slava lui Dumnezeu, auzim glasul lui Dumnezeu, Moise și Ilie sunt prezenți aici, Doamne, ce bine aici. Vedeți? Deci, omul este rupt dintr-o dată de realitatea asta, la fel poate s-a întâmplat și cu biserica primară, câtă vreme putea să dureze asta? Și-au vândut ogoarele și banii împărțeau între toți. Da, dar ogoarele s-au dus, banii s-au consumat, că nu rămân, că totul se consumă. Și după aceea ce facem? Acum ce să mai vindem? Nu mai avem ce să vindem, trebuie să ne apucăm de lucru. Vedeți că nu poate să dureze, dar este, aș numi asta, o pregustare a împărăției lui Dumnezeu. A realității împărăției lui Dumnezeu, o imagine, un ideal spre care să tinzi și la aceasta putem să tindem de fiecare dată. Esențial era că biserica era în unitate, că erau toți împreună, că nu era niciun fel de egoism aici și fiecare era preocupat de nevoile celorlalți și fiecare participa la împlinirea nevoilor celorlalți. Și asta o găsim peste tot în Noul Testament. Și Apostolul Pavel, știți că chiar îi mustră pe cei din Tesalonic, că unii și-au lăsat slujbele și nu mai lucrau. Auzim că unii stresc în neorânduială și nu mai lucrează nimic, zicând că ziua Domnului a și venit, sau că va veni, sau ziua Domnului este gata să vină, și acum noi nu mai facem nimic decât, probabil după un pasaj de felul acesta, numai stăm și ne pregătim și așteptăm ca Domnul să vină. Deci trecem la capitolul 3, puterea împărăției. Și în prima parte a capitolului am numit acolo pasul puterii, un slăbănog pus acolo, niciodată n-a umblat slăbănogul acesta. Și după o vreme, spune că în fiecare zi era pus acolo, putem să vedem cum se împlinesc lucrările lui Dumnezeu, pentru că Petru și Ioan se suiau împreună la templu să se roage, era ceasul la nouălea, putem să gândim că nu era prima dată când s-au suit la templu, Petru și Ioan, era ceasul al nouălea, ceasul rugăciunii, cred că în fiecare zi în care erau în Ierusalim, se duceau la ceasul rugăciunii și participau la ceasul rugăciunii și mergeau la timp, la ceasul, multe lucruri de învățat aici, în lecția aceasta atât de importantă din Faptele Apostolilor, capitolul 3, poate unii vă aduceți aminte, lecția biblică pe strada Magheranului, după ce se citea textul, se dădea ocazia la frate să spună câte ceva, câte un gând din textul orei biblice. Era timp atunci, că era trei ceasuri serviciul de dimineață, trei ceasuri și ceva, și un ceas era rugăciune, un ceas era lecția biblică și un ceas era predicarea. Și la lecția biblică participau din sală cine dorește să spună ceva. Și era un frate acolo care stătea cam în locul unde stăteam și eu, că și mă înfundam acolo la perete, printre haine, era cuierul plin de, se rupea cuierul de haine, și el stătea tot acolo la geam, ăla era locul lui. Și orice lecție era, orice temă era, orice text era din Scriptură, el avea ceva de spus. Pentru că ceea ce avea el de spus era simplu și era același lucru de fiecare dată, se scula în picioare și, fraților, în Faptele Apostolilor, capitolul 3 cu 1, spune Petru și Ioan să se ia împreună la templu să se roage această rugăciune și această la 9-lea. Dacă a stabilit că la ora 9 ne întâlnim aici la rugăciune, la ora 9 să fim aici. Amin. Și stătea jos. Asta am auzit-o de zeci de ori. Propoziția asta am auzit-o de zeci de ori și când se ridica fratele Rovinaru în picioare, știa toată lumea ce urmează să spună și știm până astăzi ceea ce a spus fratele Rovinaru, pentru că a fost un om care a trăit pentru o idee. Sigur, ceasul al nouălea, după sistemul de măsurare a timpului, ceasul al nouălea nu era ora 9 dimineața, era ora 3 după amiază pentru iudei. Dar pentru el atâta era. Ceasul al nouălea, noi venim la ora 9, deci să fie ora 9. Dar era important asta. El era acolo, La 9 fără 10 era totdeauna acolo în biserică și lucrul că nu avea probleme. Era, stătea acolo unde s-a făcut podul nou peste Cibin. Avea acolo o casă dărăpânată și vreo 10 capre. Și umbla cu ele pe malul Cibinului, umbla cu caprele toată ziua, cam din asta trăia. Prezența la ceasul rugăciunii, prezența la timp, slăbănogul acesta era adus la timp, aștepta să primească ceva de milă, îi vedeți și pe unii care se așează pe la magazine și în alte părți, știu când să vină, știu când să stea acolo, știu când sunt ocazii speciale, ăștia știu sărbătorile și calendarul mult mai bine decât alții, pentru că sunt interesați direct de asta. A făcut un pas, într-o zi s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat miracolul, niciodată n-a umblat, ce minune! Ce am, îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi. Nu înseamnă că suntem plini de putere de acum. Am experimentat asta și de acum suntem așa o putere în mine de simt că am o aură de 7 metri în jurul meu. Așa spunea o soră. Mă cheamă Dumnezeu să mă duc prin spitale, să-mi pun mâinile peste bolnavi, să mă rog peste ei, că dacă nu simt că pleznesc, explodez. Că trebuie să se scurgă cumva din mine puterea asta. Puteți să vă dați seama? Botezată, la noi, în biserică. Deci așa se întâmplă. În ce rătăciri pot să ajungă oamenii? Altul crede că e așa o putere în el că, uite așa, suflă și dărâmă dintr-o dată 10-20 de oameni în fața lui, că trebuie să se elibereze de puterea asta, că dacă nu simte că pleznește. Astea sunt învățături ale diavolului, lucrări ale satanei, asta nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că Petru și Ioan, ei erau părtași Duhului Sfânt și lucrării lui Dumnezeu, însă într-o zi, într-un anumit moment, Petru și-a uitat la el, s-a uitat țintă la el și a spus, uită-te la noi. Asta nu era la latitudinea lui Petru, la voința lui, că dacă ar fi fost la posibilitățile lui, l-ar fi vindecat de prima dată când l-a văzut și de acum ne plimbăm prin Ierusalim, astăzi facem o plimbare de rugăciune, toți 12 apostoli și vindecăm toți bolnavii din Ierusalim. Că-i puterea lui Dumnezeu peste noi și a spus, vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca. N-au făcut așa ceva, niciodată oamenii lui Dumnezeu în istorie n-au făcut așa ceva. Până la urmă, deci, de o experiență de asta bizară am avut și eu parte și a zis cineva, care era foarte aproape de mine. Păi dacă e chiar așa, atunci să se ducă prin centru, pe acolo, și să ia centrul dintr-o parte în alta și să vindece pe toți cercetătorii ăștia și pe toți bolnavii. Exact așa mi-a spus. Să iau centrul dintr-o parte în alta și să vindec pe toți cercetătorii și pe toți bolnavii, dacă eu cred tot ce scrie aici și cred că totul este adevărat. Spune Apostolul Pavel, osânda acestor oameni este dreaptă. Să spui așa ceva, să pretinzi așa ceva, înseamnă și o completă lipsă de înțelegere a Scripturii, o completă lipsă de înțelegere a istoriei bisericii, a istoriei mântuirii și a practicii apostolilor. Dar, din păcate, se manifestă fenomenul de felul acesta și se manifestă chiar și în biserică. După acest pas, dintr-o săritură, a fost în picioare și fugea și sărea și lăuda pe Dumnezeu. Ce miracol! Că aici, să-l iei, să-l duci de mână, cum învață copilul să umble. El nu a umblat niciodată, omul ăsta, și era un adult, de 40 de ani, și dintr-o dată a fost, ce miracol, ce minune s-a întâmplat acolo, și urma aici, în capitolul 3, predicarea lui Hristos. O minune, însă nu minunea era scopul în sine, ei au fost chemați, voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. De nu veți primi o putere și veți face minuni în toată lumea și veți umple lumea de minuni. Dacă Dumnezeu însoțea mărturia lor cu semne, cu minuni și cu darurile Duhului Sfânt, cum spune în Evrei, capitolul 2, asta o făcea pentru ca să deschidă uși pentru Evanghelie, pentru ca acești oameni să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Și de la miracolul acesta, de ce vă uitați la noi? Spune Petru, ca și cum prin cucernicia noastră sau prin puterea noastră am fi făcut așa ceva. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră sănătos prin în numele Domnului Iisus Hristos și urmează predicarea Evangheliei. Oamenii trebuie să audă cuvântul, trebuie să audă Evanghelia și să creadă în Domnul Iisus Hristos, numai așa vor fi mântuiți. Și trebuie să audă și slăbănogul acesta Evanghelia, că degeaba a fost vindecat. Dacă nu va ajunge să creadă în Domnul Iisus Hristos, să primească Evanghelia și prin această Evanghelie să fie mântuit, că nu va fi mântuit nimeni printr-o minune. 10 leproși au fost vindecați, însă numai unul a fost mântuit. Unde sunt ceilalți 9? Nu s-au vindecat toți cei 10 și câți nu s-au vindecat? Cât n-au fost eliberați? Câte minuni s-au făcut în Capernaum? Câte minuni s-au făcut în Betsaida Galilei? Și spune Domnul, vai de tine Capernaume, vai de tine Betsaido, dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon, dacă s-ar fi făcut în Sodoma, ar fi rămas în picioare până astăzi. Vei fi înălțat până la cer? Că-s multe minuni acolo, nu, vei fi coborât până în locuința morților. Mântuirea vine în urma predicării Evangheliei prin credința în Domnul Iisus Hristos și în urma pocăinței. Fără asta nu există intrare în Împărăția lui Dumnezeu și vedeți mersul evenimentelor. Capitolul 4. Problemele împărăției. N-au întârziat să apară problemele, au venit Și Domnul le-a spus de la început că în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, i-au îmbiruit lumea. De aceea li s-a dat putere. Că vor veni necazuri, cum o să le facă față? Nu le poți face față cu resursele umane, cu puterea umană. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, veți primi o putere și veți fi martori. Și urmează mărturia lor, au fost prinși, au fost arestați și au zis ce spun, cei care au arestat, ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut, versetul 16, este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Tot Ierusalimul a aflat de minunea asta, toți îl știau, toți care mergeau la templu îl știau că de ani de zile stătea acolo, era cunoscut de toată cetatea. Cum tot cartierul Turnișor, de exemplu, cunoaște cerșetorul de la poarta magazinului, de la ușa magazinului Lidl. Toți care se duc acolo și cumpără, îl știu, pe bărbosul nespălat și care stă acolo și cerșește la poarta magazinului. E, în Ierusalim, la templu, toți mergeau la închinare, dar de ani de zile era asta, toți îl cunoșteau, toți au aflat de minunea aceasta, ce o să facem? După ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Adică porunca acestor oameni a fost exact împotriva făgăduinței lui Dumnezeu, pe care ei de-abia o experimentaseră. Veți primi putere și veți fi martori. Și ei vin și ne poruncesc acum să nu mai fiți martori, să nu mai vorbiți despre Iisus, vorbiți despre altceva, despre ce vreți voi, dar nu mai vorbiți despre omul acesta. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Veți fi martori, veți primi putere. Vedeți ce putere, ce mărturie? Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut, ce am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, că nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Citim și aici că omul acesta avea mai bine de 40 de ani. Deci a fost un lucru care era verificabil, a fost verificat. Nu știau cum să-i facă față, dar nu voiau nici să se întoarcă la Dumnezeu. Nu voiau nici să creadă și să fie mântuiți. Atunci au reacționat cu prigoană, cu persecuție. Urmează, tot aici, la capitolul 4, perseverența în rugăciune. După ce li s-a interzis, după ce au fost întemnițați, s-au întors la ei lor, citim aici, s-au dus la ei lor și le-au istorisit ce le spuseseră preoții și când au auzit ei aceste lucruri, s-au ridicat glasul împreună către Dumnezeu și au strigat. Și urmează rugăciunea lor. Însoțea rugăciunea viața bisericii mereu, prin toate întâmplările, prin toate evenimentele, orice s-ar fi întâmplat, dacă li se întâmpla ceva rău, îi determina spre rugăciune. Dacă li se întâmpla ceva bine, îi determina spre rugăciune. Și vedeți că indiferent ce li se întâmplă, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Orice ți se întâmplă te împinge înapoi către Dumnezeu și să vii înapoi înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. Și perseverența această rugăciune de la 23 până la 31, citim aici, în 31, după ce s-au rugat, erau persecutați și spun, Doamne, întindeți mâna, nu întindeți mâna și lovește-l pe Irod, nici să-l lovești pe Pilat, ci întindeți mâna să se facă vindecări și semne și minuni în numele robului tău, Iisus Hristos. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Asta era porunca, asta era promisiunea, să vestească cuvântul. Înveți fi martori. Și-au vestit cu, numai asta au făcut până acum, și-au vestit cuvântul, și-au vestit cu îndrăzneală. Și din nou citim că după ce s-au rugat, s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Vesteau cu îndrăzneală. De ce s-au umplut de Duhul Sfânt aici în capitolul 4, dacă au fost umpluți cu Duhul Sfânt și în capitolul 2? Pentru că umplerea aceasta cu Duhul Sfânt, această coborâre a Duhului Sfânt nu este o experiență unică, odată, pentru totdeauna. Este o experiență repetabilă și această umplere a Duhului nu este permanentă. Nimeni nu-i plin de Duhul Sfânt toată viața, 24 de ore pe zi, în afară de unul singur. Și acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, căruia Tatăl nu-i dă Duhul cu măsură. Însă în ceea ce ne privește pe noi, Scriptura ne spune să nu întristați pe Duhul Sfânt, să nu vă împotriviți Duhului Sfânt, să nu stingeți Duhul, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și dacă apostolii au avut nevoie din nou și din nou să se roage, și dacă au avut nevoie din nou și din nou să fie umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oare noi avem nevoie sau nu avem? Da, și ei tocmai că au experimentat asta și iată că erau martori și mărturiseau cu îndrăzneală și ce minuni se făceau prin ei și aveau nevoie să se roage și să fie umpluți de Duhul lui Dumnezeu. De ce atunci stăruim atât de puțin? De ce ne rugăm atât de puțin? De ce renunțăm atât de repede? Cum spunea un om al lui Dumnezeu, problema noastră nu este că nu ne rugăm destul. Nu, problema noastră nu este că nu stăm destul de mult pe genunchi, ci că ne ridicăm prea ușor de pe genunchi, că ne ridicăm prea repede de pe genunchi. Adică că nu mai avem ce să facem acolo pe genunchi. Ne-am pus înaintea lui Dumnezeu dacă ne mai punem și nu mai avem ce să spunem. S-a terminat tot, suntem un izvor uscat, o albie uscată pe undeva, pe unde a curs un râu odată, așa cum spune cântarea, dar îi secetă. Nu mai plouă și de unde să mai fie apă dacă nu mai plouă? Rugăciunea aduce și apă. Rugăciunea aduce și ploaie după 3 ani și jumătate. De secetă, rugăciunea aduce ploaie peste toată țara. Perseverența rugăciunii și urmează din nou părtășia Duhului 32 la 37. Mulțimea celor ce crezuse erau o inimă și un suflet. Nimeni nu zicea că averile sunt ale lui. Din nou, parcă atrași spre acest mod de viață, prezența aceasta împărăției lui Dumnezeu de neimaginat, de neconceput în condițiile prezente. Nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau casă le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum era, după cum avea nevoie. Așa cum am citit în capitolul 2, așa se întâmplă și aici în capitolul 4 și se întâmplă lucrurile acestea după un eveniment iarăși special. Atunci au fost umpluți de Duhul lui Dumnezeu și au făcut asta. Acum din nou au fost umpluți de Duhul lui Dumnezeu și din nou fac asta. S-au umplut de Duhul Sfânt. Am putea să ne gândim la ceva. Am putea să facem și noi asta vreodată, pentru o perioadă scurtă de timp. Am putea experimenta așa ceva, așa o unitate, așa un altruism, așa o dedicare, așa o renunțare la noi, așa o dorință de a ajuta pe alții. Dar asta nu vine, cum vă spuneam înainte, nu vine în urma învățăturii, că învățătura o știm, o avem cu toții, scripturile le avem cu toții, vine în urma unei experiențe, o experiență transformatoare a Duhului. Duhul lui Dumnezeu i-a umplut din nou pe toți și vesteau cuvântul cu îndrăzneală și din nou se repetă această experiență din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Și mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet. Lucrarea Duhului, coborârea Duhului, umplerea cu Duhul Sfânt întărește unitatea bisericii. Deci biserica are nevoie de această coborâre a Duhului din nou și din nou pentru ca să întărească, să păstreze unirea Duhului și legătura păcii. Altfel, dacă nu se întâmplă așa ceva, dacă nu stăruiește biserica după așa ceva și dacă nu insistă și se roagă până când se întâmplă și se întâmplă, tot se întâmplă ceva. Se împrăștie, se pierde, se divizează pentru că devine pradă ușor pentru dușmani. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Am citit asta pentru că ne ajută în capitolul următor, în capitolul 5. A vândut un ogor și l-a pus la picioarele apostolilor. Și aici, în capitolul 5, apare prima contrafacere. În biserică apare falsul. Totul era atât de frumos. Unitatea asta parcă nu putea să fie zdruncinată de nimic și totuși, și în aceste condiții apare dezbinarea. Și în aceste condiții apare falsul, dar în lipsa lor. Condițiile acestea toate erau îndeplinite și falsul era prezent aici. Ipocrizia era prezentă aici. O ipocrizie până acolo încât, sigur că oamenii ăștia s-au dat seama prea bine ce au făcut. Spune Petru, n-ați mințit pe oameni, ci pe cine? Pe Duhul Sfânt. Oare s-au gândit ei când au făcut asta, când au vândut ogorul și au adus banii că ei mint pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Nu cred că s-au gândit la asta. Însă asta era realitatea. Deci nu e important ce gândim noi despre ce facem. Este important ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu despre ceea ce facem noi. Pentru că l-au văzut pe Barnaba, au vândut un ogor și au adus banii la picioarele apostolilor. Și exact asta au făcut și ei. Au avut o moșioară, au vândut-o și au adus banii la picioarele apostolilor. Dar câți? O parte. O parte din banii a adus și o parte i-a ținut. Și nu era nimic rău nici în asta, spune Petru, nu era a voastră, nu putea să faceți ce vreți cu banii aceștia, însă au vrut și ei să fie văzuți și cinstiți așa cum a fost Barnaba înaintea apostolilor. Probabil că acest Barnaba, sigur că dacă cineva face așa ceva, îi se aduc mulțumiri pentru ceea ce face, i-au pus la picioarele apostolilor, a fost văzut lucrul acesta. Și diavolul i-a ispitit, au căzut în cursa diavolului, vorba de capitolul 5, Anania și Safira și vorbim despre persecutarea împărăției, că deja începe de aici imediat persecutarea împărăției, 5, 6 și 7, împreună aceste trei capitole, au căzut în această cursă a diavolului, în ceea ce spune apostolul Ioan despre lăudăroșia vieții, care nu este de la Tatăl, ci din lume. Au vrut și ei să aibă parte de această laudă, dar au fost prinși și de bani, au vrut și banii. Au vrut și lauda, au vrut și banii. Au vrut și dărnicia, dar au vrut și zgârcenia, să țină pe ei. Dar puteau să... Dacă ei veneau la picioarele apostolului și spuneau, uite, am vândut moșioara, am vândut-o cu 10.000 de euro Și noi am hotărât să dăm pentru Domnul 5.000 de euro din asta. Ei erau nevinovați. Erau, inima lor era curată înaintea lui Dumnezeu. Însă ei au venit și au spus, am vândut și noi moșioara și aducem prețul la picioarele apostolilor. Și cu atât ați vândut moșioara? Și acum vine pasul următor, acum trebuie să justifici ceea ce ai spus înainte, cu altă minciună. Că nu, minciuna nu poate fi apărată cu adevărul. Adevărul distruge minciuna, cu atât. Cum v-a umplut Satana inima ca să mințiți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Și au căzut amândoi și au murit. Citim aici, rezultatul, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Importanța integrității. Rezultatul, întinderea împărăției, versetele 12 la 16, mulțimea alerga din la Ierusalim din toate cetățile vecine, aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Iată un alt moment al prezenței cu puterea împărăției lui Dumnezeu, moment în care se vindecau toți. Ar putea cineva să spună de aici, dacă toți se vindecau și dacă despre asta vorbiți sau despre asta vorbim și dacă asta înseamnă promisiunea Duhului, atunci să-i aducem și noi pe toți aici, din împrejurim veneau, să-i aducem pe toți din Sibiu aici și să se vindece toți, dacă aveți dreptate. Dacă nu se vindecă toți, înseamnă că nu aveți dreptate. Vedeți? O logică simplistă. Atunci s-a întâmplat așa ceva. Nu mai citim în altă ocazie, în Faptele Apostolilor, că toți se vindecau. Păi atunci Pavel a fost un eretic. Dacă asta este interpretarea acestui pasaj, Pavel a fost un eretic. Când îi spune lui Timotei că pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Sau că Epafras a fost bolnav și a fost aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el să nu am și eu întristare peste întristare. Sau când Pavel însuși n-a fost vindecat și n-a fost eliberat de țepușul care a fost pus în carne. De aceea, cât de important este să citim Scripturile, să cercetăm Scripturile, pentru că ele vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, și să cunoaștem Scripturile în întregime, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Din pasaj de felul acesta se nasc sectele, din astfel de pasaje și din astfel de interpretări, din care v-am spus câte ceva. Urmează din nou arestarea. Marele preot și cei ce erau împreună cu ei, partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă. Intriga, izbânda apostolilor, versetele 33 la 42. Apostolilor li se dă drumul, știți că cum au fost eliberați din închisoare, cum îngerul Domnului i-a scos afară. Gamaliel, care intervine în favoarea lor, un om înțelept, care cel puțin în momentul acesta nu făcea parte din biserică, însă era un om temător de Dumnezeu, era un om care cunoștea legea lui Dumnezeu, era un om care putea să privească obiectiv istoria, să privească ceea ce se întâmplă, să poată să analizeze ceea ce se întâmplă. Era un sfetnic cu vază, acest Gamaliel. Apostolul Pavel a învățat la picioarele lui. Vedeți că nu era un habotnic, un fanatic religios, așa cum erau și aceștia, aprinși, care nu mai puteau nici să judece și să ofere o judecată dreaptă unor oameni. Și el se uită în istorie și le dă două cazuri. Dacă e de la oameni, se va nimici lucrarea asta, dar dacă nu e de la oameni, dar dacă e de la Dumnezeu. Și își ia această precauțiune. Dacă e de la Dumnezeu, atunci să nu vă treziți, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Un om cu frică de Dumnezeu, în sobor. Un sfetnic cu vază, un om cu frică de Dumnezeu. Deci se poate și în sobor, și în Sanhedrin, poate să fie cineva cu frică de Dumnezeu. Și asta ne încurajează să ne rugăm pentru ei. Să continuăm să ne rugăm pentru ei care sunt întregătorii, înălțați întregătorii, că Dumnezeu vrea ca toți să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și urmează capitolul 6, alegerea celor 7 diaconi, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, și imediat apare un conflict, un conflict major de data aceasta, unul din cei 7 diaconi, Ștefan, citim, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Au început să se întâmple lucruri neașteptate, o mare mulțime de preoți veneau la credință. Preoția era amenințată, într-un fel. Sistemul preoțesc era amenințat. Structurile lor începeau să se clatine pentru că o mare mulțime de preoți veneau la credință. Nu puteau să rămână indiferenți la asta. Ori dădeau dreptate lui Dumnezeu și se prăbușea acest sistem preoțesc, care oricum a fost nimicit prin venirea Fiului lui Dumnezeu, marele nostru preot, și care ne-a chemat pe toți să fim o preoție împărătească, un neam sfânt, o seminție aleasă și așa mai departe, și atunci s-ar fi produs așa o reformă generală în Israel, ori dacă nu vor lupta pentru această instituție și vor lupta pentru poziția lor și pentru prestigiul lor, și cum să lupte decât să oprească pe aceștia. Și cum să-i oprească pe oamenii ăștia? Păi să fac minuni prin ei. Dacă îi lăsăm, nu putem decât să-i omorâm. Dacă îi omorâm, nu se mai fac minuni prin ei. Ei nu credeau în moaște. În vremea asta încă nu credeau în moaște. Că dacă ar fi crezut în moaște, poate că nu-i mai omorau pe acești oameni. Dacă credeau că și oasele lor pot să facă minuni după moartea lor. Ei nu credeau în moaște și trebuie să-i omorâm. Și dacă îi omorâm, așa a omorât și pe Domnul Iisus Hristos și așa l-a omorât și pe Petru. Dar pe Ștefan, la capitolul 7, o să medităm săptămâna următoare, pentru că e foarte important acest capitol 7, această cuvântare de apărare a lui Ștefan, această predică a lui Ștefan, cât era de pregătit, cât de bine cunoștea acest Ștefan Scripturile. Și cine era? Nu era apostol, nu era nici învățător, nu era nici evanghelist, nu era nici păstor, ci era, am spune noi, diacon. Cei 7 diaconi, însă nu sunt numiți diaconi aici, încă nu sunt numiți diaconi, dar aleși să facă o lucrare de diaconie, adică să slujească la mese. Să slujească la mese. Și acum ne-am pune o întrebare, în concluzie. Slujirea lui Dumnezeu, cum se face slujirea lui Dumnezeu și cine face slujirea lui Dumnezeu și în ce condiții se poate face slujirea lui Dumnezeu? Trebuie să fim pregătiți ca să slujim lui Dumnezeu. Trebuie. Da, prezbiterii, păstori, evangheliști, ăștia trebuie să pregătească. Dar cine slujește la mese trebuie să fie pregătit. Trebuie să fie pregătit. Au pus înaintea lor, uite, au ales 7 oameni vorbiți de bine. Cum spune aici condițiile? Alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Să slujească la mese. Să împartă ajutoarele. Niște oameni plini de Duhul Sfânt, să împartă ajutoare. Păi de ce trebuie să fie plin de Duhul Sfânt? Nu știe să socotească? Îl învață Duhul Sfânt să socotească exact, învețe tabla mulțirii. Plin de Duhul Sfânt, ca să știe cum să împartă, să nu apară nemulțumiri. Acolo că au apărut nemulțumiri, că unele femei văduve erau trecute cu vederea. Plin de Duhul Sfânt și înțelepciune pe care vom pune în slujba aceasta. Și și-au pus mâinile peste ei, s-au rugat peste ei și îl citim despre Ștefan. Era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Și dacă cineva e credincios în lucrurile mici, în slujirea la mese și pregătit pentru asta și mereu trebuie să ne pregătim pentru lucrarea lui Dumnezeu, să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat, adică unul pregătit, unul care a trecut testele, care a trecut examenele, ca unul care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vedem parcursul acesta al lui Ștefan. Între cei 7 era și Filip. O să vedem parcursul lui Filip, oameni care au slujit plin de Duhul lui Dumnezeu și cum ajung să dobândească, într-un fel, în biserică, slujbe din ce în ce mai importante și cu responsabilitate mai mare și care vor afecta mulțimi mai mari de oameni. Și Domnul să ne ajute și pe noi, spune Apostolul Petru, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Amin.